Μικρές δεξαμενές μελάνες με την Αφροδίτη Κοσμά. Πολ Λίντς. Το τραγούδι του προφήτη. Πρώτη εκπομπή. Ήρθε η νύχτα και δεν την άκουσε. Όρθια στο παράθυρο, κοιτάζοντας έξω στον κήπο, δεν άκουσε το χτύπημα. Πώς έρχεται το σκοτάδι και πέφτει αθόρυβα πάνω στις κερασιές. Μαζεύει τα τελευταία φύλλα και τα φύλλα δεν του αντιστέκονται. Το δέχονται το σκοτάδι ψιθυριστά. Κουρασμένη τώρα, με τη μέρα σχεδόν πίσω της, με τα ελάχιστα που μένουν ακόμα πριν τον ύπνο, τα παιδιά τακτοποιημένα στο σαλόνι, και αυτή η ανάσα, μια στιγμή, μια στάση μπροστά στο τζάμι. Παρακολουθώντας τον κήπο να σκοτεινιάζει και λαχταρώντας να γίνει ένα με αυτό το σκοτάδι, να βγει έξω και να πλαγιάσει μαζί του, να πλαγιάσει με τα πεσμένα φύλλα και να αφήσει τη νύχτα να περάσει. Ύστερα να ξυπνήσει μαζί του στην αυγή και να σηκωθεί ξαναγεννημένη με το πρώτο φως. Αλλά το χτύπημα. Τ' ακούει να μπαίνει στη σκέψη της. Ήχος οξύς, επίμονος, κοφτός. Ο κάθε χτύπος, τόσο ολόκληρος και αποφασισμένος και σίγουρος, που άθελά τη ζαρώνει τα φρύδια. Μετά ο Μπέιλι χτυπάει και αυτό στην πόρτα της κουζίνας, στο τζάμι, τη φωνάζει «Μαμά», της δείχνει προς το χολ χωρίς να ξεκολλήσει τα μάτια του από την οθόνη. Η Άιλις νιώθει το κορμί της να κινείται. Βγαίνει στο διάδρομο με το μωρό στην αγκαλιά, ανοίγει την εξώπορτα και μπροστά της, στο βεραντάκι της εισόδου, στέκονται δύο άντρες. Τα πρόσωπά τους αόρατα σχεδόν στο σκοτάδι. Ανάβει το φως της βεράντας και τους καταλαβαίνει αμέσως από το πώς στέκονται, από την ψιθυριστή ψύχρα της νύχτας καθώς ανοίγει τη σειρωμένη μπαλκονόπορτα, από την ησυχία του προαστίου, από τη βροχή που πέφτει σχεδόν βουβή στο St. Lawrence Street, από το μαύρο αυτοκίνητο το παρκαρισμένο μπροστά στο σπίτι. Από το πώς μοιάζουν, λες και έχουν μέσα τους την αίσθηση της νύχτας. Τους κοιτάζει, μέσα από την προστασία της δικής της αίσθησης. Ο νεότερος άντρας στα αριστερά τη ρωτάει αν ο άντρας της είναι σπίτι και υπάρχει κάτι στο βλέμμα του, στα ανέκφραστα αλλά ερευνητικά του μάτια, κάτι που προσπαθεί να χωθεί μέσα της και να βρει εκεί κάτι. Ανοιγοκλίνει τα μάτια. Πάνω κάτω στο δρόμο κανείς, ένας μόνο περαστικός με το σκυλί και την ομπρέλα του. Οι ιτιές γνέφοντας τη βροχή, το τρεμάμενο φέγγος μιας μεγάλης οθόνης από το σπίτι των Ζέιτζακ, στην απέναντι μεριά του δρόμου. Συνέρχεται απότομα με ένα σχεδόν αμήχανο χαμόγελο το παγκόσμιο αντανακλαστικό της ενοχής όταν χτυπάει την πόρτα σου η αστυνομία. Ο Μπεν κουνιέται στα χέρια της και ο μεγαλύτερος άντρας στα δεξιά της, με πολιτικά κι αυτός, κοιτάζει το μωρό και το πρόσωπό του σαν να μαλακώνει. Κι έτσι γυρίζει σε αυτόν. Ξέρει πως είναι πατέρας. Αυτά τα πράγματα τα καταλαβαίνεις αμέσως. Ο άλλος είναι πολύ νέος. Πολύ σκληρός και αλήγιστος, αρχίζει λοιπόν να μιλάει με ένα ξαφνικό τρέμουλο στη φωνή της. «Δεν θα αργήσει. Σε καμιά ώρα το πολύ θα είναι εδώ. Θέλετε να του τηλεφωνήσω?» Όχι, δεν χρειάζεται, κυρία Στακ. Όταν έρθει, του λέτε να μας τηλεφωνήσει μόλις μπορέσει. Να η κάρτα μου. Άιλις λέγομαι. Άιλις Στακ. Μήπως θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω εγώ? Όχι, ατυχώς όχι, κυρία Στακ. Είναι θέμα του συζύγου σας. Κλείνει τη σειρώμενη πόρτα κρατώντας την κάρτα στο χέρι της, κοιτώντας τους δύο άντρες να μπαίνουν στο αυτοκίνητο, κοιτώντας το αυτοκίνητο να υφορίζει το δρόμο, στη διασταύρωση φρενάρει, τα πίσω φώτα του κοκκινίζουν, ίδια μάτια που λάμπουν. Ρίχνει μια τελευταία ματιά στο δρόμο που ξαναβρίσκει τη βραδινή του ησυχία. Ξαναμπαίνει στη ζεστασιά του διαδρόμου, κλείνει την πόρτα. Εκεί στέκεται μια στιγμή, κοιτάζει την κάρτα στο χέρι της και καταλαβαίνει πως κρατούσε την ανάσα της. Αυτή η αίσθηση τώρα, πως κάτι μπήκε στο σπίτι. Θέλει να αφήσει το μωρό στο καρέκλι του, να σταθεί και να σκεφτεί. Να δει πως αυτό το κάτι της χτύπησε την πόρτα μαζί με τους δύο άντρες και ύστερα μπήκε ακάλεστο στο διάδρομο. Κάτι που δεν είχε σχήμα, αλλά το ένιωθες. Το αισθάνεται. Την ακολουθεί καθώς μπαίνει στο σαλόνι και περνάει δίπλα από τα παιδιά. Η Μόλι κρατάει το τηλεκοντρόλ πάνω από το κεφάλι του Μπέιλι. Τα χέρια του τεινάζονται ψηλά στον αέρα να το φτάσουν. Γυρίζει και την κοιτάζει με ύφος οικετευτικό. «Μαμά, πες της να το γυρίσει πάλι σε αυτό που έβλεπα». Αυτή η αίσθηση που μπήκε στο σπίτι την έχει πάρει από πίσω. Το βλέμμα της πάει στο τηλέφωνό της και το σηκώνει. Το χέρι της διστακτικό. Στέλνει στον Λάρη μήνυμα. Ύστερα πιάνει τον εαυτό της ξανά μπροστά στο παράθυρο να κοιτάζει έξω. Το σκοτάδι στον κήπο δεν το λαχταράει πια. Γιατί κάτι από αυτό το σκοτάδι έχει μπει μέσα στο σπίτι.
je pourrais lui répondre, mais un bracelet, une jacquard, un transistor, hein.
Οδηγώντας τους δρόμους της πόλης όπου μεγάλωσε, νευρίασε με τον εαυτό του. Νευρίασε με το μυαλό του που έτρεχε από εδώ και από εκεί και τον έσπρωχνε προς κάτι που το ψάχνε και την ίδια στιγμή ένιωθε την ανάγκη να φύγει μακριά του. Τον δέχεται ένας νέος αστιφύλακας, λεπτός, νευρώδης, με πουκάμισο και γραβάτα, πρόσωπο ανέκφραστο και σωστό, ασορτή με τη φωνή στο τηλέφωνο πριν από λίγη ώρα. «Κύριε Στακ, ξέρουμε πως είστε πολύ άσχολος άνθρωπος. Χαιρόμαστε λοιπόν που μας δίνετε η ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σας. Έχει φτάσει στην υπηρεσία μας μια κατηγορία πολύ σοβαρή, μια κατηγορία που σας αφορά άμεσα». Ο Λάρι Στακ παρακολουθεί τα βλέμματα των δύο αντρών και νιώθει το στόμα του να ξεραίνεται. Κάτι κινείται μέσα στο δωμάτιο. Τώρα το αισθάνεται. Για μια στιγμή παγώνει, μετά σηκώνει το βλέμμα και βλέπει στο φωτιστικό του ταβανιού μια νυχτοπεταλούδα. Παγιδευμένη μέσα του φτεροκοπάει σαν τρελή, χτυπιέται στο γυαλί. Ο ανάποδος θόλος του λερωμένος από μέσα, γεμάτος νυχτοπεταλούδες ψόφιες. Ο αστιφύλακας Μπέρκ είχε ανοίξει ένα ντοσιέ. Και ο Λάρι Στακ βλέπει μπροστά του τα άσπηλα χέρια ενός ιερέα. Τα βλέπει να σπρώχνουν στο τραπέζι μπροστά του ένα φύλλο χαρτί. Ο Λάρι αρχίζει να το διαβάζει. Ανοιγοκλίνει τα μάτια, μετά σφίγγει τα δόντια του. Βήματα περνούν απ' έξω από το διάδρομο, σταματούν, μια πόρτα κλείνει. Ακούει τα πνιχτά χτυπήματα της νυχτοπεταλούδας στο γυαλί. Για μια στιγμή νιώθει κάτι μέσα του, κάτι περίεργο, σαν να ζαρώνει και να μαραίνεται. Σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον αστιφύλακα Μπέρκ να τον κοιτάζει από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. «Θα αστειεύεστε βέβαια», λέει ο Λάρι. Το βλέμμα του κολλάει πάνω τους. Νιώθει το χαμόγελό του να σβήνει, βλέπει το χέρι του να σηκώνει το χαρτί από το τραπέζι και να το κουνάει. «Είναι καθαρή τρέλα», λέει. «Περιμένετε να δείτε τι θα πει η γενική γραμματέας μας. Θα πάει γραμμή στον υπουργό, να το ξέρετε». Ο νεαρός αστιφύλακας βήχει φέρνοντας το χέρι στο στόμα, μετακοιτάζει τον αρχιφύλακα που χαμογελάει και αρχίζει να μιλάει. «Όπως καλά γνωρίζετε, κύριε Στακ, το κράτος μας είναι αντιμέτωπο με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε διαταγές λοιπόν να παίρνουμε στα σοβαρά όλες τις κατηγορίες που φτάνουν σε μας». «Κύριε Στακ, γνωρίζετε ασφαλώς το νόμο έκτακτης ανάγκης που τέθηκε σε ισχύ από το Σεπτέμβριο λόγω της συνεχιζόμενης απειλής που αντιμετωπίζει το κράτος. Ένα νόμο που δίνει πρόσθετες δικαιοδοσίες και εξουσίες στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας Γκάρντα με στόχο την τήρηση της δημόσιας τάξης. Η συμπεριφορά σας είναι η συμπεριφορά ανθρώπου που υποδαβλίζει το μίσος εναντίον του κράτους, ανθρώπου που σπέρνει το διχασμό και την εξέγερση. Και όταν οι συνέπειες μιας δράσης επηρεάζουν τη σταθερότητα σε επίπεδο κράτους, τότε οι περιπτώσεις που έχουμε είναι δύο. Η μία ότι ο εν λόγω δράστης εργάζεται εναντίον των συμφερόντων του κράτους και η άλλη ότι δεν έχει επίγνωση των συνεπειών της δράσης του και ενεργεί όπως ενεργεί χωρίς πρόθεση. Όπως και αν έχει, κύριε Στακ, το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο. Το εν λόγω πρόσωπο εξυπηρετεί τους εχθρούς του κράτους. Σας ζητούμε λοιπόν, κύριε Στακ, να εξετάσετε τη συνείδησή σας και να βεβαιωθείτε ότι τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει». Ο Λάρι Στακ μένει αμίλητος πολλή ώρα. Κοιτάζει το χαρτί χωρίς να το βλέπει, μετά ξεροβήχει και σφίγγει τα χέρια του. Αν κατάλαβα καλά, λέει, μου ζητάτε να αποδείξω ότι η συμπεριφορά μου δεν είναι ανατρεπτική. Ναι, ακριβώς, κύριε Στακ. Μα πώς να αποδείξω ότι αυτό που κάνω δεν είναι ανατρεπτικό όταν κάνω απλώς τη δουλειά μου ως συνδικαλιστής, ασκώντας το συνταγματικό μου δικαίωμα. Αυτό είναι δικό σας θέμα, κύριε Στακ. Εκτός κι αν εμείς κρίνουμε ότι το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και σε αυτή την περίπτωση το θέμα δεν θα είναι πλέον δικό σας, θα είναι δικό μας και την απόφαση θα την πάρουμε εμείς. Ο Λαρί έχει σηκωθεί από την καρέκλα. Τα χέρια του πιέζουν την επιφάνεια του τραπεζιού. Οι κόμποι των δαχτύλων του έχουν ασπρίσει από το σφίξιμο. Αυτό που βλέπει στο πρόσωπο απέναντί του είναι θέληση. Και καταλαβαίνει τώρα ότι τον έφεραν εδώ για να συγκρουστεί με αυτή τη θέληση και να σπάσει. Με αυτή τη θέληση που έχει την απόλυτη εξουσία. Τη δύναμη να μετατρέψει ένα ναι σε όχι, ένα όχι σε ναι. Ο δεύτερος αστυνομικός ανοίγει αργά το στόμα του και ο Λάρι είναι σχεδόν βέβαιος ότι το βλέπει. Το σκέφτεται πάντως γυρίζοντας το αυτοκίνητό του και κάθεται κάμποση ώρα στη θέση του οδηγού, παρακολουθώντας τα χέρια του να τρέμουν στα γόνατά του. Το είδε. Είδε την νυχτοπεταλούδα να χώνεται μέσα στο στόμα του αστυνομικού. We'll be right back. Ξυπνάει μέσα στη νύχτα, στην άλλη μεριά του κρεβατιού, στη μεριά του Λάρη. Κάπου μέσα στη σκοτεινιά του κορμιού της καίει ένα κερί για αυτόν. Όταν ψάχνει να το βρει, για να φωτίσει με αυτό και έξω από το κορμί της, βρίσκει μόνο σκοτάδι. Μέσα στον ύπνο της άκουσε τον αέρα να ουρλιάζει και τώρα τον ακούει μέσα στο σπίτι, σαν να βρήκε την εξώπορτα ανοιχτή. Πηγαίνει στο παράθυρο, κοιτάζει έξω. Μαύρα σύννεφα και πορτοκαλιά κυνηγούνται και δέρνονται. Κοιτάζει την πόλη και τη λαχταράει. Τριγυρίζει στο σκοτεινό σπίτι. Νιώθει τα πόδια της να παγώνουν. Νιώθει σαν φάντασμα από το ίδιο της το παρελθόν. Στέκεται έξω από τα δωμάτια των παιδιών και αφουγκράζεται τον ύπνο τους, ενώ έξω ο αέρας λισομανάει. Υπάρχει τίποτα πιο αθώο από ένα παιδί που κοιμάται? Θα αφήσω τα παιδιά να κοιμούνται και όταν γυρίσει και εκείνος, προχωράμε. Πέφτει στο κρεβάτι και τρίβει τα πόδια της και ξυπνάει στο φως της αστραπής. Ακούει το βραχνό ουλιαχτό του αέρα. Μαστιγώνει με βρεγμένα χαλί και το τζάμι της. Πηγαίνει στο παράθυρο. Νιώθει ζάλι. Λες και το σπίτι πετάει, λες και το έχει πάρει ο αέρας και το στριφογυρίζει. Στο απέναντι πεζοδρόμιο, ο πράσινος κάδος των Ζέιτζακ έχει πέσει στο πλάι. Χαρτιά και αλουμινένια κουτιά και κουτιά από πίτσες έχουν χυθεί στο δρόμο. Μια ρήπη του αέρα αρπάζει τη βροχή, την πετάει άγρια στις γυμνές σιτιές. Τότε τη βλέπει. Μια κίσα μόνη της πάνω στο δέντρο, παρακολουθεί για λίγο το πουλί να μισανοίγει τα φτερά του, αλλά δεν ξεκολλάει από το κλαδί και στο τραντάζει ο αέρας. Ταρακουνιέται σαν τρελό και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει πως δεν είναι αυτή που πρέπει να κρατηθεί γερά, να κρατήσει γερά, μα ο Λάρη. Ο Λάρη πρέπει να αντέξει, να αντιμετωπίσει ό,τι και αν είναι αυτό που έχει πέσει πάνω του. Τώρα νιώθει τη δύναμή του, τώρα την καταλαβαίνει. Τώρα μπαίνει μέσα στη δύναμή του και την αγκαλιάζει σφιχτά, αγατζώνεται πάνω της. Στέκεται και κοιτάζει από τα κλειστά παντζούρια το δρόμο. Σκέφτεται τους ασφαλίτες που τριγύριζαν ανάμεσα στους διαδηλωτές και φωτογράφιζαν τα πρόσωπά τους. Σε μικρές και μεγάλες πόλεις απ' άκρης άκρης στη χώρα, οι άνδρες της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας χτυπάνε πόρτες και συλλαμβάνουν κόσμο. Τους ανατρεπτικούς που τολμήσαν να βγουν στους δρόμους. Τους τρομοκράτες που κρύβονται ανάμεσα στους απλούς πολίτες. Παρακολουθεί τα αυτοκίνητα που περνούν αργά από το δρόμο τους ή σταματούν κοντά στο σπίτι τους και αυτούς που είναι μέσα. Αυτή η αίσθηση σαν να ξυπνάνε μόλις από ύπνο βαθύ, σαν να βλέπαν όνειρο και πετάχτηκαν ξαφνικά στην αρχή της νύχτας. Στο όνειρό της ακούει τον γδούπο της γροθιάς στην πόρτα, σαν να έχουν έρθει κιόλας. Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα, βάζουν φωτιές στους δρόμους και είναι ομοιώματα στις πλατείες. Σπάνε βιτρίνες, γράφουν συνθήματα στους τοίχους. Γυναίκες με νηφικά μοιράζουν φωτογραφίες των εξαφανισμένων αντρών τους. Άντρες που δεν είναι ασφαλίτες, αλλά φορούν περιβραχιόνια της ασφάλειας στα μανίκια τους και επιτίθενται πολλοί μαζί σε διαδηλωτές με στυλάρια και ρόπαλα. Βλέπεις τις ειδήσεις σκηνές από μια οδομαχία στο Κόρκ. Τους άντρες στον ΜΑΤ με τις μαύρες στολές, το ρυθμικό βιαστικό κροτάλισμα των αυτόματων. Πυροβολούν με αληθινές σφαίρες, σημαδεύοντας πάνω από τα κεφάλια των διαδηλωτών. Ένας νεαρός άντρας πέφτει χτυπημένος από σφαίρα και το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου και των ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων. Το σώμα του σε υψηλή ανάλυση, χιλιάδες πίξελ, καταραίει σε αργή κίνηση και το καταπίνουν τα δακρυγόνα. Το σώμα που το φορτώνουν στην καρότσα ενός φορτηγού και το φορτηγό εξαφανίζεται, μαρσάροντας σε μια πάροδο. Ανακοινώνεται πως τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την αποκατάσταση της τάξης. Την ειδοποιούν να μην πάει στο γραφείο. Οι περισσότεροι θα δουλέψουν από τα σπίτια τους. Thank you. Ουρά στο χασάπικο. Ο κόσμος περιμένει έξω από την πόρτα. Είναι 5:15 και περιμένει με τον Μπεν κοιμισμένο στο καροτσάκι του. Ο ουρανός όλο αλλάζει πάνω από το κεφάλι της. Τα μολυβένια σύννεφα στα ανατολικά ξυπνούν ένα συνέστημα μέσα της. Πίσω από το τζάμι βλέπει τον Πάντι Πίτζον, τον Χασάπη και τον γιο του Βίνι που δουλεύει αμίλητος. Το μακρύ άσπρο χέρι του απλώνεται σε ένα δίσκο γεμάτο κρέας. Προσπαθεί να ακούσει τις κουβέντες των άλλων στην ουρά. Ένας άντρας χτυπάει ρυθμικά με μια διπλωμένη φυλάδα το χέρι του, μιλώντας με μια μεσόκοπη γυναίκα. «Έφτασε η ώρα», τους λέει. «Τέρμα πια τα αστεία. Θα τους ξετρυπώσουμε τους μπάσταρδους, τους ρέμπελους, τους αλήτες. Ούτε ένας δεν θα μας ξεφύγει». Κοιτάζει τα πόδια της. Σκέφτεται αυτό που άκουσε στο BBC. Η εξέγερση συνεχίζει να απλώνεται στη χώρα. Οι αντάρτες έχουν αποκτήσει δύναμη στα νότια. Η ουρά σέρνεται προς την πόρτα. Η Άιλις βγάζει το πορτοφόλι της και μετράει τα χρήματά της. Κούραση σε όλο το κορμί της. Μακάρι να κοιμόταν. Μακάρι να ξυπνούσε χωρίς όνειρα. Να μπορούσε να χώσει το χέρι της και να βγάλει από μέσα της αυτή την αίσθηση της νύχτας. Γιατί κάτι από τη νύχτα παραμένει κάθε πρωί μέσα της, σαν κατακάθι μέσα στο αίμα της, και είναι εκεί. Είναι στους ώμους της, στην πλάτη και στη μέση της. Κάποια μέρα θα ξυπνήσει το πρωί και το κορμί της δεν θα έχει κοιμηθεί λεπτό όλη νύχτα.
Thank you.
Κάρολ σηκώνει το βλέμμα όταν τους πλησιάζει η σερβιτόρα με το δίσκο και αφήνει τα ποτά του στο τραπέζι. Και ύστερα χαμογελάει και φεύγει αμέσως. «Μοιάζει σαν να έχεις μια εβδομάδα να κοιμηθείς», λέει η Άιλις. «Κοιμάσαι καθόλου?» «Κοιμάμαι», λέει η Κάρολ. Η φωνή της απόμακρη, απόμακρη στο χρόνο. Κοιτάζει την Άιλις από την άλλη μεριά του τραπεζιού και δεν τη βλέπει. «Κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν ξέρω», λέει. «Κάθε βράδυ ονειρεύομαι ότι κοιμάμαι, ότι βυθίζομαι σε έναν ύπνο χωρίς ήχους, αλλά δεν γίνεται πια. Μου πήρε κάμπος ώσπου να καταλάβω ότι κατά κάποιον τρόπο είναι ύπνος. Προσπαθούσα να λύσω το πρόβλημα μπροστά μου. Είναι ένα βαθύ σκοτάδι, είναι μια σιωπή που καταπίνει κάθε στιγμή της ζωής μου. Νόμιζα ότι θα τρελαθώ πασχίζοντας να το λύσω, αλλά μετά συνήλθα. Καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να μας κάνουν. Είναι πανέξυπνο το σχέδιό τους. Σου παίρνουν κάτι και το αντικαθιστούν με σιωπή. Και εσύ βρίσκεσαι αντιμέτωπη με αυτή τη σιωπή κάθε στιγμή του ξύπνιου σου. Δεν μπορείς να ζήσεις. Πάβεις να είσαι ο εαυτός σου. Γίνεσαι ένα πράγμα αντιμέτωπο με τη σιωπή. Ένα πράγμα που περιμένει να τελειώσει η σιωπή. Ένα πράγμα πεσμένο στα γόνατα που οικετεύει ψιθυριστά τη σιωπή. Ένα πράγμα που περιμένει να του δώσουν πίσω αυτό που του πήραν. Γιατί μόνο τότε θα μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου. Αλλά η σιωπή δεν τελειώνει. Καταλαβαίνεις. Σ' αφήνουν την ελπίδα ότι αυτό που θέλεις θα ξανάρθει. Θα το έχεις κάποια μέρα πάλι και έτσι μένεις ασάλευτη. Ανήμπορη να κουνηθείς. Μουδιασμένη. Σαν στομωμένο μαχαίρι και η σιωπή δεν τελειώνει. Επειδή η σιωπή είναι η πηγή της δύναμής τους. Αυτό είναι το μυστικό της νόημα. Η Άιλις σταυρώνει τα χέρια και ακουμπάει πίσω στη ράχη της καρέκλας. Παρακολουθεί την Κάρολ να ανοίγει την τσάντα της, να βγάζει ένα ντοσιέ στο τραπέζι. «Είναι πια ξεκάθαρο ότι μας λένε ψέματα από την αρχή», λέει η Κάρολ. «Η σιωπή θα είναι παντοτινή. Οι άντρες μας δεν θα γυρίσουν. Δεν θα επιστρέψουν, επειδή δεν μπορούν να επιστρέψουν. Όλοι το ξέρουν. Ακόμα και τα σκυλιά στο δρόμο το ξέρουν. Αποφάσισα λοιπόν να πάρω τα πράγματα στα χέρια μου». Ανοίγει το ντοσιέ, βγάζει από μέσα ένα πάκο φωτοτυπίες, μια έγχρωμη φωτογραφία του Jim Sexton και από κάτω οι λέξεις «Απαχθείς και δολοφονηθείς από το κράτος», με μικρότερα γράμματα από κάτω οι λεπτομέρειες της υπόθεσης. Η Άιλις πρόχνει αμέσως πίσω την καρέκλα της και κλείνει απότομα τον ντοσιέ στα χέρια της Κάρολ. «Τρελάθηκες! Σταμάτα αμέσως, Κάρολ! Θα σε συλλάβουν με αυτά που κάνεις, θα με συλλάβουν και εμένα και έχω τα παιδιά, δεν μπορώ!» «Κοίτα, Κάρολ, δεν φτάνει, δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο για τις φήμες που κυκλοφορούν. Φήμες είναι και τίποτα παραπάνω. Πιο πολύ ζημιά κάνουν παρά ωφελούν. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Δεν έχουμε καμία βέβαιη πληροφορία. Έχεις πάψει να πιστεύεις, αυτό είναι όλο. Αλλά πρέπει να συνεχίσεις να πιστεύεις. Έχεις πάψει να ελπίζεις. Μα δεν χωράει η απελπισία όπου υπάρχει αμφιβολία. Και όπου υπάρχει αμφιβολία υπάρχει ελπίδα». Το χέρι της ψάχνει το μανίκι του παλτού της, αλλά το βρίσκει αναποδογυρισμένο και θυμάται τον Λάρη στην πόρτα. Κοιτάζει ξανά τα σκαλιά και την πνίγει ο πανικός. Παίρνει το παλτό στα χέρια και ανοίγει την τσάντα. Αφήνει ένα χαρτονόμισμα στο τραπέζι. «Ορίστε», λέει, «αυτό φτάνει και για τις δυο μας». Ένα χέρι με φαγωμένα νύχια απλώνεται πάνω στο τραπέζι και σπρώχνει το χαρτονόμισμα. Το μακρύ λεπτό χέρι σηκώνεται σε μια χειρονομία μικρή, σαν να αποχαιρετάει την Άιλις, σαν να της δίνει την άδεια να φύγει. «Ο γιος σου θα σε κάνει περήφανη», λέει. «Δεν θα τους σταματήσουν τους αντάρτες. Θα βρουν τους φωνιάδες και θα βάλουν τέρμα σε αυτή τη φρίκη. Το αίμα τούτης της χώρας θα καθαρίσει μια και καλή. Άκου που σου λέω και θυμίσου τα λόγια μου. Θα είναι ένας πόλεμος ωραίος». Την ξυπνάει ο ήχος του πολέμου, που έρχεται σαν θεός, ένα σφυροκόπημα μανιασμένο που κάνει την καρδιά της να σφυροκοπά. Δεν βρίσκει το διακόπτη να ανάψει το πορτατίφ. Το χέρι της ψάχνει στα τυφλά, στο τέλος τον βρίσκει, κρέμεται στο πλάι του κομωδίνου. Έξω δεν βλέπει τίποτα. Μόνο ένα γλάρο πάνω σε μια καμινάδα. Τον λούζει γαλαζοπό φως, τον τυλίγει σαν γάζα το ψιλόβροχο. Όλα τα σκυλιά της γειτονιάς γαυγίζουν αλαφιασμένα καθώς κλείνει το παράθυρο. Κοιτάζει τον Μπεν που κοιμάται με ένα πονηρό χαμογελάκι στο πρόσωπό του, τις γροθίτσες του παραδομένες πάνω από το κεφάλι του. Δεν βρίσκει τη ρόμπα της. Παίρνει τουλάρι από την κρεμάστρα πίσω από την πόρτα. Το χέρι της πιάνεται στο μανίκι, δεν μπορεί να περάσει. Κινείται μέσα στο σπίτι προσπαθώντας να δει μπροστά, να προβλέψει τον κόσμο, να προχωράει η γραμμή προς το αδιέξοδο. Τη φρίκη που είναι ορατή στο φως της αυγής έξω από το παράθυρο της κουζίνας. Δύο στήλες μαύρου καπνού υψώνονται πάνω από τα νότια προάστια. Ένα πολεμικό ελικόπτερο κάπου κοντά. Δεν μπορεί να μαντέψει σε ποια απόσταση. Ίσως 3-4 χιλιόμετρα. Ανάβει το ράδιο να ακούσει ειδήσεις. Βγαίνει έξω στο σκηνή της μπουγάδας. Κοιτάζει τα δέντρα στο ρόδινο φως και αναρωτιέται τι αντιλαμβάνονται. Πώς νιώθουν τα δέντρα τον αέρα. Πώς επικοινωνούν τον δρόμο τους μέσω του εδάφους. Πώς ειδοποιούν τα άλλα δέντρα ότι ζυγώνει κίνδυνος, απειλή που μου κρύζει από ψηλά, από τον ουρανό, ίδια φωτιά που κατασπαράζει κλαδιά και κορμούς, κάνει τα ξύλα στάχτη μέσα στο στόμα της. Μαζεύει τα ρούχα μέσα στο πανέρι. Κοιτάζει τα χέρια της και δεν μπορεί να καταλάβει πως μένει τόσο ήρεμη. Γιατί μένει τόσο ήρεμη? Έχει ανοίξει κι άλλη πόρτα. Το βλέπει τώρα. Είναι σαν να προβάλλει εμπρός της κάτι που το περίμενε όλη της τη ζωή. Κάποιου τύπου αταβισμός ξυπνάει μέσα στο αίμα της. Σκέφτεται πως οι άνθρωποι σε πόσες ζωές έχουν δει τον πόλεμο να πέφτει άγριος πάνω στα σπίτια τους. Πόσοι τον παρακολούθησαν περιμένοντας το μοιραίο χτύπημα, ξεκινώντας βουβή διαπραγμάτευση, ψιθυρίζοντας, οικετεύοντας. Όλα τα φαντάζεται το μυαλό τους, εκτός από το φάσμα του πολέμου που κανείς δεν μπορεί να το δει με τα μάτια του. Το ηλεκτρικό τρεμουλιάζει. Τα φώτα χαμηλώνουν. Μια φευγαλαία αναγούλα διαπερνάει σαν κύματα σωθικά της. Το σκουλίκι γυρίζει, λέει ο Μπέιλι και βλέπει το πρόσωπό του και σκέφτεται πως είναι ψηλός για την ηλικία του. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει πάρει απότομα μπόι. Πέρασε τη μόλι. Χνούδι έχει αρχίσει να σκάει στο πανοχείλι του. Τα μάτια της κόρης της καρφωμένα πάνω της. Την περιμένουν κάτι να δηλώσει. Δεν ξέρει τι να πει. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι αν τυχόν κοπεί το ρεύμα», λέει. «Φάτε και ετοιμαστείτε για το σχολείο». «Για το σχολείο», λέει ο Μπέιλι. «Θα φάω, σύμφωνοι, αλλά σχολείο δεν πάω. Αποκλείεται να ανοίξουν τα σχολεία σήμερα με όλα αυτά που γίνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση». Η Άιλις ακουμπάει ένα κουτί κονφλέικς στο τραπέζι και ανοίγει την τηλεόραση στις κρατικές ειδήσεις. Η κυβέρνηση έχει εκδώσει μια σειρά νέα διατάγματα. Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια κλείνουν μέχρι νεοτέρας. Οι πολίτες διατάσσονται να μείνουν στις οικίες τους. Άδεια εξόδου έχουν μόνο για την προμήθεια τροφίμων και φαρμάκων ή για τη φροντίδα ασθενών και γερόντων. Περπατάει και αφουγκράζεται τον ουρανό, τους άγνωστους θορύβους μπερδεμένους με τους γνώριμους, τους περιοδικούς πυροβολισμούς και τις εκρήξεις που αφήνουν πίσω τους μια παράξενη θρηματισμένη σιωπή. Ακούσαμε David Sylvian, Still Cathedrals. Ο Johannes Klaassen έπαιξε το Midnight Star του David Friedman. Η ορχήστρα Το Πράγμα του Κωστή Χριστοδούλου έπαιξε τον νόμο. Tony Allen και Jeff Mills, Locked and Loaded. Maurice Luca, The Leper. Colin Stenson, The Love It Took to Leave You. Και Osvaldo Golijov και Kronos Quartet, Tenembre. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Το τραγούδι του προφήτη» του Paul Lynch. Μετάφραση Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2024. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μιλάνης υπέγραψε ο Paul Lynch. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασχέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε σας με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.